leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Já, komið þið sæl og blessu.
Já, komið þið sæl. Ég vil bara segja strax svo þess að það sem býða með.
Ég veit það ekki. Ég þurft að sækja vinn minn núna áðan. Þú
ert að sækja mig í
vinnuna. Já, ég á leiðinni vinnuna. Af hverju þurft ég að sækja og hvert þurft ég að sækja þig?
Herðu,
já.
Þú þurft ekki að sækja mig að hádegisbar.
Nei, ég veit ekki að það, var ekki þannig.
Ekki að veit ykkur stað.
Nei, ekki að veit ykkur stað.
Þú þurft að sækja mig í Laugardalshöllina. Og hérna...
Það sem þú varst í óvæntri bólusetningu.
Já, sem er óvæntri bólusetningu. Ég fekk bara SMS í hádeginu og ég skellti mér að sjálf að segja bólusetninguna og bara fullu tilraukunar og kem þarna inn og það er DJ og þetta er
allt svolítið
svona óraunverulegt. Og svo bara er ég bólusettur og allt í góðu lagi og ég er mér sér að sendi skilabóð að data og bóka hann í þáttinu alltaf maður hengjir á þetta og bara allt saman, svo bara allt í einu. Taka þetta niður músíkina. Svo bara allt í einu. Snýi mér að mannunum, sem sagði þér að mér og sagði hann, veistu það, ég finnst svona smá yfirliðstilfinningu, heldur þú getir hjálpa mér veifað eða eitthvað. Og svo man ég bara ekki neitt þangað til að ég að vakna og það einhver svona músík og mér líður rosalega vel, ég rosalega útkvíldur.
Já.
Og ég held ég bara var að vakna heima, ég myndi ekkert hvað dagur var eða neitt. Og svo opnaði ég augun og þá sé ég einhver konu í gulu vesti með þeim talstöðar og grímu bara alltaf lægi, ég er alltaf lægi með þig. Og ég bara eitthvað, já, ég hér. Svo kemur bara hópast fólkið af, eru ekki konur sex manns eða eitthvað. Þar á meðal hjúkrunarkonan sem er alltaf í viðtölum.
Já.
Þarna, hún var bara síðast viðtali í gær frá bólusetningunni, mann ekki hún heitir hjúkrunarkonan held ég eða læknis.
Já.
Og hún dregur niður grímun og hjá mér að segja það er betra að anda svona, við takt hana bara niður, þetta er alltaf lægi. Svo er mér lift, sko, sem sagt, það tekið í handleggina á mér, það tekið í fæturnar og það tekið í buxnastrengin.
Ok, höfðu það í huga, allanan tíma er maður í söndalandbúningum.
Já, um mér lift, og ef það liftur, 1, 2, og hýf, og ég hýfður upp í hjólastól. Og allir að horfa náttúrulega að búa að draga niður grímin einhvern veginn og og allir sko rennandi sveittur bara eitthvað hvað er að gera þetta og svo bara eitthvað og ég bara, jæja þá er bara komið að dauðanum ég er að lenda það 9-15 mínúna gati þetta farið með mig þetta er bakvið og hérna en það er allir voða hérna elsku lifið mér en það er sko, þetta er svolítið sérstætt af því að þú veist ég er vanur að láta að stinga.
Þetta er engin stunga, sko.
Nei, ég er vanur, og þú veistu bara...
Það er ekki að leita æða, þetta er bara maður í
maður. Þú veistu, fyrir oft í blóðpröf sem að er nú miklu verða heldur en þetta, sko. Og þetta var 5 minútum eftir að var búið að spræta mig, sko. En þetta er svolítið skrítið. Þetta klítur bara að hafa verið spennufall eða bara, þetta var náttúrulega svolítið, þetta er svolítið yfir þeirra mætti stemming.
Já, þetta er svolítið merkið. En hvað með gaurið við hliðina? Tók hann bara össu skarpið
og svona? Ég veit ekkert.
Nei.
Af því að allt er nú komið rosa mikið rými í kringum mig. Og búið að takkstólana og ég veit, þannig að bara ef hann er að hlusta.
Lengi eða neitt.
Nei. Ef hann er að hlusta maðurinn sem að var samt liðin á mér eða einhver þekkir hann af því að hann mun örugglega ég vona að hann muni segja þessu sögu að ekki það ég gerir á fyrir að viti hver ég er en þú veist, hann veit svo stór maður í söndalatbúning
Já, það er ekki margir þannig í höllinni í
dag. Nei, akkurat, og hérna þá má hann hringin, eða sendið mér skilabóð en alltaf hann vil ég þakka honum fyrir því ég gerir ráð fyrir því að hann hef eitthvað hjálpað ég veit ekkert hvort ég hafi dottið á stólnum eða bara lognast út á því stólnum og svo verið tekið niður ég veit ekkert
bara öllu rauðin farin og þú bara einn eftir bara,
já, svo var rauðin mér löngu fyrir ég sat að þannig alltaf ég er í hálftíma 45 mínútur ringi í þig, þú orgar og hlátir því ég mátt ekki keyra, þú ert að ná í mig
það er bara fólkið
sem mætti mér
á hringbrautinni, það er bara sá bara mann í hlátuskasti bara, þú veist, eftir henni aldrei þú varst búin að segja þetta þú varst búin að tala að líður að gleði mig, sko, þessi neða líður ekki við neitt, þetta er ekki neitt bara svona, sko, svo þurfti ég að sko það búið að loka hann sturlu traffiki í loðið núna þegar ég fór í hátteginu, það var bara allir léttir bara engin traffik, núna er bara allt lokað og lokað þarna við afleikjaran þegar þú kemur niður þannig að ég fyrir að byrja löggurnar að fá að hleypa mér í gegn keiri svona upp að og þeir sem að, að loka ég að fara að sækja hérna mann sækja hérna útarsmann í Söndiland búin ekki að leiði yfir hann þeim fannst það alveg sjúklu að fyndi Já, leiði við sigga, já.
Já, það var mjög elskulegir sjúkraflutningamenn eða snokkurlöfsmenn hérna sem voru með mér hérna bakvið og ég sendi sérstaka kveðið til þeirra líka. Já. Mjög góðar kveðið til þeirra og ef þekki þá, þá bara senda, vil ég koma því áfram.
Já.
Og bara, þú veist, spjalluðu við mig. Ég þurfti svolítið á því að halda að spjalla svolítið, þannig sérstaklega fyrst, sko.
Já, það náttúrulega alltaf að spjalla en þetta verið ekstra mikið
Já, mann, sko. Bara, og þú veist aðeins að fá að fara yfir þetta
Já, já
Þess, Og svo svitnaði ég svo rosa Ég var svona ískaldur sviti bara, þú veist
Ég man ekki til þess að hafi liðið yfir mig en ég get ímyndað mér að vakna á miðugólfinu í lögatöldinni sé bara ekki geggjöð tilfinning, sko
Það Svo þannig, sko. Nei, sko, og vakna og það sko, byrðu ég Hvað þú veist hérna þegar ég að vakna þá þetta hérna vitum við í botni getur þess að þér 1, 2 og þetta í botni kvínandi botni ég einhvern veginn að ranka við mér og þetta bara og bara kona í gulu vesti með talstöðar lag með þig og þú veist En þú veist, tilfinningin að þú ert að svona koma úr yfirlíðinu sæli tilfinning. Þú veist, það svona bara, ég svo hót kvildur og bara komin í dagur, bara eitthvað, þú veist, myndi ekki þetta þegar ég verið bólisendingu. Svo bara kom það alveg en leið, sko.
Það allir rétti þetta.
Svo gáttu þér ekki tekið blóðþrýsting á mig, þannig að ég með fóbíu.
Já, þú veist með blóðþrýstingsfóbíu?
Ég syns að, sko, láta herða, bara hérna, þetta líka vandamál því fyrir blóðpröfur svona. Þú veist, að stöða blóðflæði eða hindra blóðflæði í handleggningina bara eitthvað, þá bara fæ ég líður yfir mig. Þannig að það hefur líður nú.
Það hefur bara líðið þið aftur bara.
Já, og ég sagði þá, strákar, að ef þið getið sleppt í að taka, ef þið látum þetta aðeins ráðast, það verður það betra. Ekki láta stóra manninn fara í gólfið aftur, sko.
Þetta allt svo falleg.
Já, ég var léttur, ég var mjög léttur.
Hlustandi sem pissaði næst í því ásegarlóttur bara í hérinu, sko. Já, það ekkert skrítið, sko.
Og líka í Söndurland, bóning af öllu.
Ekki bara í einhverjum ból, nei, við erum í íþróttum, þú varst tókst ekki fúlkett vankarinn.
Nei, sko, ég keiri því sérstaklega heim því ég fekk SMS-i til að ná í Söndurland treyjuna af því ég ætla að vera í hínum þetta hátíðlega tilefni, en ég fjall bara eins og Söndurland.
Það sem gerði. Allt rétt við
þetta. Ég get aldrei mætt á bílan aftur, sko.
Jó, bara kannski ekki með þessu fólki. Þetta allt gamalt fólk sem varst með ekki
með þetta. Ég sko, þetta var svo fyndið. Ég var svo lang yngstur að
einhvern veginn.
En ég er ennþá átt að með því akkur að ég var boðaður í þetta. En alltaf leið, þú veist.
Það er þetta ábygglega þessi homaskapur, er þetta ábygglega
undirleikandi. Þetta er undirleikandi homaskapur, sko. Og hérna, ég fekk, sko, þegar ég gekk inn í salinn. Þá, hérna, þá var sko þetta lag í botni bara hérna, maður sjá hérna. Klass, Rock the Kaspa og svo horfði ég í kringum mig allt svona gaurar og þínum aldrei þú veist
Lítur samt út fyrir mig sjaldri
Margi konum við hvíta grátt hár svona silfrefi sko og allt kallar skilur
við
í einhverjum svona bólum sem, veist, svona kallabólum
einhverjum svona sólningabólum
já og svona þú veist póló og eitthvað sko og sem er alltaf lagi en ég sagði bara, vau, hvað ég bara að fara fram fyrir röð sko
og
Ísöndilandbúning
þetta er svo frábært þetta er bara besta sem ég heyrt sko
Já, en það var allan að, það leiði við kallinn og ég þessi segi alltaf bara að fá þetta var svona ógíslega fumlaust og það var alltaf allt við þetta geggjað sérstaklega viðbyrjandi, það var mjög fumlaust og svo konan sem vakti mig frá því og svo bara við þá taka þetta í busnastrengin eða þau bara 1, 2, 3 upp á og komum bak við allt í sko og bara, og sérstaklega hvað er líka ég þarf að muna hvað hann heitir hjúkurnafæðingur sem er alltaf í forsvari fyrir bólusetninguna lögatarsetninni
en ekki bara Sigador, hann læknir
og gleru og hún æðislega
og
svo gaman að sjá ég sá hann að brosa til mín þó hann væri með grímu
Það vantaði bara þólar og alma þegar við ekki
Já Æ, ég var að fara að stæða þáttir
Já, gera það bara, pæling
En bara farið því samt í bólusetningu þó að við líðið mig að það er ekki að þýða neitt
Það er engin eins og siki